Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Je tu čtvrtek, tentokrát 7. prosince. O 6. podvečerní obvykle začíná monitor a ani dnes tomu nebude jinak. A jako vždy na začátku se nejprve podívejme na ty, kteří dnes slaví své jmeniny. Tím hlavním je Ambroš, kteréžto jméno se užívá zřídka, ovšem pyšní se starobylým původem, který navazuje na starořeckou kulturu a míří až k božským výšinám. Mužské křestní jméno Ambroš, jak jsem již naznačil, je řeckého původu. Vznik prastarého jména souvisí s řeckým slovem Ambrosiao, které se dá přeložit jako božský, nesmrtelný nebo také bohem milovaný. Ostatně ambrozie je také označením pro božský pokrm. No a protože má toto jméno takový starobylý původ, je používáno prakticky ve všech evropských jazycích, ve kterých zní velmi podobně. V České republice se jméno Ambroš, což jsem už také řekl, vyskytuje jen zřídka. Nacházíme ho však také jako příjmení. Musím ještě dodat důležitou věc, důležitou informaci. Bez včel nebude na zemi život a svatý Ambroš je patronem včelařů. Ambrožů je u nás prý pouhých 45 a tudíž jsou na žebříčku oblíbenosti jména na 15. 56. místě. A současně s Ambroži dnes slaví své jmeniny také nositelé jména Benjamin. A k tomu ještě připojím, že dnes je Mezinárodní den civilního letectví. Nyní nastal čas, abychom se prostřednictvím malého historického okénka podívali na to, co se událo v minulosti. V roce 1478 uzavřeli v Olomouci Vladislav Jagellonský a Matyáš Korvín smlouvu, podle níž směli oba užívat titul českého krále. Vladislav Jagellonský vládl jen v Čechách, Matyáš Korvín na Moravě, ve Slezsku a v Lužicích. V roce 1631 saské vojsko Jana Jiřího Arnima porazilo císařské Rudolfa z Tiefenbachu ve srážce u Nymburku. V roku 1723 zemřel ve věku pouhých 640 let Jan Blažej Santini Eichel, český barokní architekt italského původu. Je autorem takových architektonických skvostů, jako je poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře poblíž Žďáru nad Sázavou, zámku Karlova koruna či Kolovratský palác na Malé Straně. V roce 1732 zahájila svoji činnost londýnská opera Covent Garden. A pojďme dál. V roce 1877 Thomas Alva Edison předvedl svůj nový vynález fonograf, předchůdce gramofonu. V roku 1929 prezident Masaryk jmenoval novou vládu a premiérem se stal Udržal, člen republikánské agrární strany. Byla to vláda tzv. Široké koalice, v níž byli zastoupeni agrárníci, socialisté, lidovci a také ministři dvou německých politických stran. V roce 1944 vznikla Mezinárodní organizace pro civilní letectví. Odtud je pak odvozen již zmíněný Mezinárodní den civilního letectví. V roce 1980 českoslovenští tenisté získali Davisův pohár, když porazili Itálii 4-1. A v roce 1995 sonda Galileo vstoupila 6 let po svém vypuštění ze Země do atmosféry Jupiteru. No a v roce 2018 byl zahájen provoz v obou tubusech nejdelšího železničního tunelu u nás, Ejpovického tunelu. Teď uzavřeme malé historické okénko. Kdybychom měli ku dnešnímu dni nějakou pronostiku, tak si ji dáme. Ale protože dnes máme den, kdy žádná k dispozici není, uvedu rovnou rekordy v teplotách naměřených pro 7. prosinec v průběhu věků, tak jak jej zachytili chytré knihy v pražském Klementínu. V roce 1875 byla pěkná kosa, minus 20,9 stupně Celsia, zatímco o 7 let dříve se rtuť teploměru vyšplhala až na plus 16 stupňů Celsia. Tak to by bylo pro začátek vše a monitor se může vydat na svou dnešní pouť mediálním prostorem. A dnes začneme ve Spojených státech. Valentin Katasonov v překladu zvědavce. Vládne v Bílém domě BlackRock. Ruská i zahraniční média se dnes občas zmiňují o americké společnosti se zajímavým názvem BlackRock, což znamená černá skála. Pro většinu občanů je mnohem méně známá než například banky z Wall Street nebo IT korporace ze Silicon Valley. Přitom je BlackRock největší společností na světě z hlediska spravovaných aktiv. Na konci loňského roku spravovala společnost BlackRock aktiva v hodnotě 8,6 bilionů dolarů. Jedná se o investiční společnost, která provádí svěřeneckou správu prostředků klientů. Kromě společnosti BlackRock existují ještě tři giganti podobného profilu a přibližně stejné váhové kategorie – Vanguard Group a Fidelity Investments, State Street. Těmto společnostem se také říká finanční holdingy. BlackRock je však největší investiční společností z Velké čtyřky. Společnost BlackRock a další tři investiční společnosti ovládají prostřednictvím majetkové účasti významnou část americké ekonomiky. Jsou přítomny v kapitálech předních bank na Wall Street, IT korporací v Silicon Valley, velkých farmaceutických společností, vojensko-průmyslového komplexu a dalších. Společnost BlackRock a ostatní společnosti Velké čtyřky jsou však přítomny i v jiných ekonomikách. Rád bych však upozornil na skutečnost, že dochází ke stále těsnějšímu spojení investičních společností Velké čtyřky a amerického státu. A společnost BlackRock je v tomto ohledu obzvláště úspěšná. V roce 2020 se Joe Biden stal prezidentem Spojených států a na začátku roku 2021 vznikl v prezidentské administrativě a vládě nový tým. Viděli jsme tam řadu lidí ze společnosti BlackRock. Nejdůležitější postavou je Brian Deese. Byl jmenován ředitelem Národní ekonomické rady a Brian Deese má bohaté zkušenosti jak z vládních služeb, tak z velkého biznisu. Byl hlavním poradcem prezidenta Obamy, zástupcem ředitele a ředitelem úřadu pro řízení a rozpočet. V době prezidentství Donalda Trumpa pracoval ze společnosti BlackRock jako vedoucí oddělení udržitelných investic a hodnocení projektů založených na ESG. Zde je další postava, Vali Andejho, nebo Vali Andejmo, ten byl jmenován náměstkem ministryně financí Janet Yellenové. Pochází z Nigérie. Byl prezidentem Obamovy nadace od roku 2019, zástupcem poradce prezidenta Spojených států pro mezinárodní ekonomické otázky, zástupcem ředitele Národní ekonomické rady. Dříve působil jako asistent ministra financí pro mezinárodní trhy a rozvoj a ještě dříve byl hlavním poradcem společnosti BlackRock. Na mysl přichází také Michael Pyle. Byl jmenován hlavním ekonomickým poradcem viceprezidentky Kamaly Harrisové. Má zkušenosti z vládních agentur. Za Baracka Obamy pracoval 5 let v prezidentské administrativě. Poté odešel do společnosti BlackRock, kde působil jako hlavní investiční strateg. Vidíme tedy, že řada důležitých lidí migruje mezi BlackRockem a státním aparátem, V politicky korektním jazyce Washingtonu se tomu říká rotace zaměstnanců. Můžeme jmenovat řadu lidí, kteří včera byli ve státní moci a dnes pracují v BlackRocku. Nejvýznamnější postavou mezi nimi je Thomas Donilo. Pracoval ve vládách Cartera, Clintona a Obamy, mimo jiné jako šéf personálu amerického ministerstva zahraničí. Svého času byl jmenován kandidátem na post ředitele CIA. Za Obamy působil v letech 2010 až 2013 jako poradce pro národní bezpečnost, poté odešel do společnosti BlackRock. 10 let vedl BlackRock Investment Institute, hlavní think tank tohoto finančního holdingu. V posledních letech se také budují úzké vztahy mezi společností BlackRock a americkou centrální bankou, federálním rezervním systémem USA. Za zmínku stojí zejména rok 2020, kdy se americká ekonomika nacházela ve stavu uzamčení vyvolaném takzvanou pandemickou covidou. V březnu uvedeného roku vyhlásili americké měnové orgány Fed a Ministerstvo financí v koordinaci s kongresem a prezidentem záchranný program v hodnotě několika bilionů dolarů. Federální rezervní systém USA slíbil v krátké době vytisknout přibližně 4 biliony dolarů a Ministerstvo financí USA přislíbilo poskytnout rozpočtovou pomoc ve výši 2,2 bilionu dolarů. Předpokládalo se, že ze 4 bilionů dolarů, které federální rezervní systém natiskne, bude asi polovina půjčena Ministerstvu financí a druhá polovina půjde přímo na úvěrovou podporu nejhůře postižených průmyslových odvětví a podniků. Americký federální rezervní systém tradičně půjčoval americké ekonomice podle klasického schématu, to jest tak, že půjčoval podnikům nikoli přímo, ale prostřednictvím komerčních bank. V roce 2020 se zrodilo nové schéma podpory podniků ze strany americké centrální banky. Byly vytvořeny společnosti se zvláštním účelem. Zakladatelem těchto společností bylo americké ministerstvo financí, které tvořilo jejich základní kapitál. Nejzajímavější je však následující. Oficiální měnové orgány USA přijeli rozhodnutí, že činnost těchto společností bude řídit investiční společnost BlackRock. Společnost BlackRock tak získala přístup ke správě všech těchto společností, jejichž prostřednictvím byly napumpovány miliardy a dokonce biliony dolarů, které pocházejí z tiskařského lisu federálního rezervního systému USA. O tomto příběhu jsem podrobně psal před 3 lety, konkrétně v článku Velký reset BlackRock, tajemný tvůrce nového světového řádu. Jsem jmenování tohoto finančního holdingu správcem peněz Fedu charakterizoval takto. Nejen, že BlackRock na těchto operacích vydělá obrovské peníze, ve skutečnosti bude spravovat peněžní toky a to znamená, že společnost není pouhým prostředníkem, získává moc a stává se součástí amerických měnových orgánů. Měnový duumvirát Fed plus Ministerstvo financí se změní na triumvirát Fed plus Ministerstvo financí plus BlackRock. Někteří odborníci nevylučují scénář, v němž se americký federální rezervní systém změní v technický přívěsek společnosti BlackRock. První bude pouze emitovat peníze, zatímco druhý bude rozhodovat o tom, komu a za jakých podmínek je půjčí. A zde je to, co o tom v roce 2020 napsala expertka na mezinárodní finance Eileen Brownová v článku Seznamte se s BlackRock, novou velkou úpíří chobotnicí. V době, kdy byla veřejnost rozptýlena protesty, nepokoji a výlukami, se společnost BlackRock náhle vynořila ze stínu, aby se stala 4. větví vlády, která spravuje prostředky kontroly papírových peněz centrálních bank. Výše jsem upozornil na přítomnost společnosti BlackRock v ekonomikách jiných zemí. BlackRock je globální finanční gigant s klienty ve 100 zemí a chapadly v hlavních třídách aktiv po celém světě, píše Eileen Brownová. Donedávna byl tento finanční holding přítomen také v ruské ekonomice. Společnost BlackRock založila v Rusku velký burzovně obchodovatelný fond ruských cenných papírů Russia ETF. Po zahájení speciální vojenské operace na Ukrajině a ekonomických sankcích Západu vůči Rusku však fond Russia ETF zahájil proceduru uzavírání, do konce letošního roku by měl zcela zaniknout. Společnost BlackRock vytvořila podobné fondy v mnoha zemích a ty fungují. Nejdůležitější oblastí investiční činnosti společnosti BlackRock je odkup státních dluhopisů jiných zemí. Je zřejmé, že měnové orgány jiných zemí musí manažerům finančního holdingu nahlížet do úst. To je však neviditelný vliv společnosti BlackRock. A je tu ještě něco viditelnějšího. Od jisté doby začala společnost BlackRock aktivně zasahovat do činnosti měnových orgánů a finančních regulátorů jiných zemí, především v souvislosti se standardy ESG, environmentální, sociální a právní. Jedná se o standardy v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy a řízení společností. Historie vzniku těchto standardů je poměrně nejasná. Seriózní odborníci se domnívají, že je potřebuje světová finanční elita, takzvaní páni peněz, k přerozdělení majetku v globálním měřítku ve svůj prospěch a k zavedení účinné kontroly nad světovou ekonomikou. A teď je tu necenzurovaná pravda. Šéfka Mezinárodního měnového fondu chce globální uhlíkovou daň. Měření uhlíkové stopy bude podle plánu samozřejmou součástí vaší ID, což je systém sociálních kreditů, který se již nyní testuje v mnoha evropských zemích. Také v EU se dlouhodobě netají tím, že by měl každý občan platit uhlíkovou daň, která by později měla být určena na základě toho, jak velkou uhlíkovou stopu daný jedinec zanechává. Již brzy bude uhlíkovou daň platit každý majitel auta na fosilní paliva či nemovitosti. A nyní volá po zavádění uhlíkových daní také Mezinárodní měnový fond, ale tentokrát již globálně. Kristýna Georgijová, bulharská ekonomka a výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu v pondělí uvedla, že Mezinárodní měnový fond chce, aby země zavedly nové uhlíkové daně v boji proti změně klimatu. Své temné poselství oznámila na klimatickém summitu OSN COP28, na který přítomní globalisté přiletěli v tryskáčích. Můžete se vsadit, že do hotelů jsou převáženi v luxusních vozech a pohoštěni tím nejlepším hovězím masem a dalšími lahůdkami. Máme velký zájem na vytvoření nejsilnější možné pobídky pro dekarbonizaci, což je cena za uhlík, řekla Georgijová na summitu ve Spojených arabských emirátech. Tato cena musí jít nahoru, nahoru a nahoru, pokud chceme urychlit dekarbonizaci. Šéfka Mezinárodního měnového fondu se také pokusila ospravedlnit uhlíkové daně tím, že by zvýšili příjmy vlád. Jsme velkým zastáncem poplatků za uhlík, řekla v odvážném prohlášení, které zdánlivě naznačuje, že pouze bohatí si mohou zachovat svůj současný životní styl, pokud globalisté budou mít svůj směr v politice klimatu. Georgijeva nám to nevolníkům vysvětlila velmi jednoduše. Změna klimatu znamená více peněz pro vlády na rozšíření jejich moci a kontroly nad našimi životy. Poskytuje úžasnou novou výmluvu, jak sáhnout do našich kapes a ukrást naše peníze, jak použít ukradené peníze k najmutí dalších byrokratů, jejichž jediným cílem je narušit životní styl střední třídy a zároveň vytvořit nové překážky pro bohaté, aby se dostali do střední třídy. Georgijeva je elitářská globalistka, která sedí na COP28 pod hlavičkou Mezinárodního měnového fondu a Světové banky a otevřeně přiznává, že globalisté chtějí globální daň, která trestá lidi za řízení aut na benzín, vytápění domů, vaření na plynových vařičích, konzumaci masa, vlastnictví nemovitosti, létání letadlem a tak dále. To vše jsou věci, které pro typickou středostavovskou rodinu nejsou považovány za luxus, ale do budoucna se vše uvedené má skutečně stát luxusem. Pokud si globalisté prosadí své, budou si tyto věci moci dovolit pouze bohatí. My ostatní budeme muset žít v chladných, vlhkých, malých sdílených bytech, chodit pěšky nebo jezdit na kole a doma si pochutnávat na večeři z moučných červů a cvečků. Ne, díky. Tito lidé, trůnící na vysokých postech i na těch globalistických summitech, prezentují mylnou představu, že nám mohou vnutit svou zvrácenou ideologii a přinutit nás ke středověkému životnímu stylu, zatímco oni budou i nadále jíst drahé hovězí a kaviár a létat soukromým tryskáčem nebo se plavit na soukromé jachtě. Jak stále více lidí bude chápat, co dekarbonizace a čisté nulové emise znamenají pro jejich životní styl, tito globalisté budou nuceni se svých plánů postupně vzdát. Aby skutečně prosadili takovou dystopickou společnost, co nejrychleji zavedou programovatelnou digitální měnu CBDC a budou vyžadovat, aby všichni lidé měli biometrickou digitální identitu, tedy ID, která bude vázána na bankovní účet digitálních peněz. Jakmile bude tento vynucovací mechanismus zaveden, bude konec hry. Rok 2024 bude stěžejním rokem, který rozpoutá sérii krizí navržených tak, aby nás maximálně dostali do zoufalé situace. Pokud dojde k hyperinflaci, bude to vítaná záminka ke zrušení hotovosti a posléze zavedení CBDC. Digitální měna je již mnohde zaváděna, jinde se testuje. Plošné zavedení CBDC napojené na ID pak bude otázkou poměrně krátkého času, neboť vše je již otestováno. Právě do této situace nyní potřebují globalisté svět dostat. Proto je nutné dát najevo nesouhlas, a to jak jen to je možné. Používejte hotovost, kdykoliv je to možné. Nikdy se nevystavujte digitálnímu ID, které již EU zavádí. Už jsme udělali příliš mnoho ústupků, a proto jsme na pokraji vlády těchto zlých parazitů. Na řadě Outsider Media a Václav Umlauf. EU a zákon o digitální identitě. Chápu, že čeští europoslanci s až 30% neúčastí na zasedáních a zcela skromným europlatem se nebudou zajímat o takové drobnosti, jako je zákon Evropské unie o digitální identitě. A virtuální dřina hlavního piráta Bartoše je nejlépe viditelná na záznamu z jednání vlády ze dne 8. listopadu tohoto roku, což byl bod o revizi výdajů v oblasti ICT. Záměr provedení revize výdajů v oblasti ICT není dohledatelný a je to bod neveřejný, podkladový materiál chybí. Normálně by se řeklo, že se tam krade, ale to u pirátů určitě nepřipadá v úvahu. Tak jsme v redakci ještě chvíli hledali a ejhle, něco jsme našli na hospodářské komoře Ministerstva financí České republiky. Objem revidovaných prostředků není malý. Celková aktiva neto rozvahové položky software všech ministerstev za rok 2022 činí 4,8 miliardy korun. Celková aktiva neto rozvahové položky software za rok 2022 v účetní uzávěrce za Českou republiku činí 27,3 miliardy korun. Takže piráti mají dobrý vejvár a my se podívejme, co nám za peníze z našich daní hodlají naservírovat pod stromeček v rámci výše uvedené směrnice o digitální identitě občanů v rámci EU. Digitální koncentrák a šupem. Po laškování s covidovými pasy a vaxerskou identitou přišla už skoro prohraná válka na Ukrajině, 1,2 milionu mrtvých, a připravovaná válka s Ruskem. Pak je jasné, že digitální koncentrák je opatření nutné, vpravdě nezbytné a pro všechny svobodné ovčany Evropské unie zásadně dobré. Tak se podívejme, co se stalo od vydání výše uvedené směrnice v červnu 2021. Na začátku listopadu dosáhly Rada a Evropský parlament prozatímní dohody o novém rámci pro evropskou digitální identitu, ve zkratce EID. Cílem nařízení je vytvořit evropské portfolio digitální identity, které centralizuje téměř všechny doklady totožnosti občanů Evropské unie. Všechna jejich soukromá data by pak byla seskupena do nástroje spravovaného a kontrolovaného evropskými institucemi. To by jim umožnilo přístup ke službám státu, dokonce i ze soukromého sektoru. Bankovní a finanční služby, připojení ke zdravotním aplikacím, registrace na sociální síti a tak dále. Takzvaný v překladu balíček zákonů o digitálních službách jich přímo požaduje, aby pod lobováním 9 hlavních digitálních velkých firem došlo ke sdílení našich dat vytvořených v rámci tzv. Digitální suverenity EU. Tito korporátní lídři v oboru digitalizace a umělé inteligence mají kapitál v rozsahu více než 4,5 bilionu dolarů. Nové technologie, jako je umělá inteligence, internet věcí, robotika nebo inteligentní města, jsou zásadní výzvou pro svobodu občanů, tedy pro ten zbytek svobody, který mají v prozatímně nehotovém digitálním koncentráku. Dalším krokem EU tedy bude peněženka digitální identity Evropské unie pro připojení k online službám, která umožní provádění transakcí v digitálních eurech. Během jediné přednáškové hodiny o digitálních měnách jsem naučil chytré studentky, těch je víc, naprogramovat práci pro Deža s 10 dětmi, toho jsem zastupoval osobně. Dežo měl v rámci nepeněžní ekonomiky města X dostat za ekvivalent odvedené komunální práce úžasnou polovinu prasete. K tomu stačil pouhý chytrý mobil se čtečkou QR kódů a s připojením na internet plus jedna aplikace v mobilu odpovídající e-bance. Studentky a studenti během přednášky programovali daný blockchain a začali se postupně děsit z toho, co všechno daná data obsahují a hlavně, co umožňují při napojení na digitální osobní identitu. Dežo nakupoval za místní měnu X, která mu byla poslána do mobilu jako kredity za práci a kupoval v našem obchodě na přesné lokalitě, v přesném čase od do a jen to zboží, které jsme mu nechali v seznamu. A to bylo dobré využití blockchainu a QR kódu, protože jsme fungovali v místní ekonomice města X bez peněz. A tento nástroj známe v jiné formě jako Bitcoin. A nyní se ho chtějí zmocnit piráti z Bruselu. Podívejte se na fejeton z roku 2015 pod názvem Jak se objednává pizza v roce 2025. V digitálním koncentráku to už nebude jen sci-fi, ale realita. Soudruzi piráti, zapněte si pás a jedeme digitálně. EU kouzlo, zvané CBDC, je pěkná potvora a věřit, že to s námi EU myslí dobře, by mohl jen placený europoslanec nebo blázen. A naše vláda fialových 5 kopytníků už na konci roku ani nemluví o rozpočtu na příští rok, je tedy zbytečné chtít po ní nadlidské výkony typu odborného myšlení pro občany této země. Jak jsem již psal, piráti jsou mimo dobro a zlo. Chtít po nich dobro pro lidi, to taktéž nemá smysl, nejsou na to dělaní. Viz heslo Cyklon B a článek o kolektivní a kriminální vině dané v jednotlivých kategoriích politických přicmrdávačů. Jako COVID a globalizační agenda 3 a tragédie boje s COVIDem. Ale mnozí odborníci ve světě nejsou úplné svině, proto nespí a pozorně sledují legislativu EU. Podívejte se na otevřený dopis evropských vědců a občanských organizací. Neplatí je Big Tech, proto analyzují kroky EU k připravované digitální identitě. Ke dni 26. listopadu tohoto roku otevřený dopis podepsalo celkem 551 vědců a výzkumných pracovníků ze 42 zemí, stejně jako četné nevládní organizace. Klíčem je možný útok na nezávislé weby, jako je tento, a proto je tento dopis zásadně důležitý. Byrokrati v Bruselu, vedení lobbysty, připravují zákony, jejichž předlohy ve skutečnosti píše Big Tech. A ten potřebuje digitální koncentrák v EU a USA, protože zbytek světa už nikdy ovládat nebude. Návrhy v otevřeném dopise jasně vysvětlují byrokratům v Bruselu, že nová legislativa nesmí zasahovat do rozhodnutí o důvěře kolem kryptografických klíčů nebo certifikátů používaných k zabezpečení webového provozu a následný dopad na soukromí a bezpečnost evropských občanů. Navíc je nutné bránit prohlížeče při poskytování a spravování identit, aby nebyl ohrožen poslední zbytek našich občanských svobod. Takže děkuji těmto odborníkům, že se nechovají jako digitální piráti, ale jako odpovědní občané. Něčemu rozumí, stejně jako doktoři měli ex profeso vědět o nebezpečí a sekundárních účincích experimentálních vakcín proti covidu. A někteří z nich věděli a nemlčeli, psali jsme o tom. V digitalizaci dat a jejich zprávy je to stejné. Stačí se podívat, co nám EU nadělila v případě digitálního certifikátu zvaného EU COVID s cílem usnadnit bezpečný, v uvozovkách, bezpečný volný pohyb během pandemie COVID-19. Jako neočkovaný bych nejspíš začas skončil v tom australském koncentráku pro antivaxery. Ale zachránila mě válka na Ukrajině, protože militarizace společnosti zničí občanské svobody mnohem rychleji a natrvalo. Podívejte se na fungování takzvaného sociálního kreditu v Číně a jaký komplex dat o každém občanovi shromažďuje jejich umělá inteligence. Firma Pfizer byla v Číně pečená vařená. Plošné lockdowny a povinné očkování kombinované s digitální identitou v mobilech ji přiváděli do stavu silného korporátního vzrušení. Abyste měli o čem přemýšlet, podívejte se na čínský reál na takzvanou desku hanby. Než borec stačil přejít na červenou, už ksichtová kamera naskenovala jeho obličej, byla prohledána policejní databáze, odebrána pokuta z jeho účtu a jeho osobní data visí na desce hanby společně s jeho digitální identitou. A na sociálním kreditu má minus body, takže za chvíli bude nepřítelem státu. A po odebrání identity jeho DNA už dostane příští injekci přímo na míru do rakve. Ať žijí čeští piráti a EU, od USA a Číny se musíme ještě hodně učit. Ale ti borci v Bruselu a u Bartoše fakt jedou. Jsme 3 minuty za polovinou dnešního monitoru a jdeme domů. Domácí blok začneme komentářem Jindřicha Kulhavého. Komedianti. Naše média přinesla fotografie dvou po prezidentovi Pavlovi nejvyšších ústavních činitelů srovnatelným postavením s premiérem Fialou. Tedy předsedů obou komor parlamentu České republiky Adamové Pekarové a Vystrčila. Na nich jsou zachyceni při návštěvě Kyjeva a Tel Avivu. O nevhodnosti státních návštěv obou těchto zemí v této době jsme již psali. Pod ukrajinským prezidentem Zelenským se třese židle, je v rozporu s armádou a i jemu dosud nejbližší už hovoří o potřebě zasednout k jednacímu stolu s Ruskem. Vyčerpávající válka o východ Ukrajiny a zajištění občanských práv a bezpečnosti obyvatelstva s ruským původem dozněla do bodu, kdy se tato území přidala k Ruské federaci, což Rusové považují za neměnou a zároveň se nijak nesnaží obsadit další část celé země. S výjimkou Američanů už se nikomu dalšímu nechce do patové situace zasahovat a ekonomice Evropy by prospělo, kdyby se tamní situace uklidnila a vrátily se lepší vztahy s Moskvou. Rusové válkou příliš nestrádají a noví zákazníci na plyn, ropu, uhlí a další nerostné suroviny v poklidu nahradili ty evropské. Česká vláda tak patří k malému zbytku těch, pro které je udržení Kyjeva ve válce prioritní a plně tak poslouchá příkazy z Bílého domu. A to i přesto, že tím extrémně trpí naše ekonomika a s ní i čeští občané. Podobné je to s Izraelem. Můžeme vést spory o tom, nakolik připravený byl atak jednotek Hamásu, který se stal impulzem k obrovské ofenzívě izraelské armády vůči Palestincům. Záběry trosek z mnoha míst, kam Izraelci zamířili své rakety, připomínají genocídu, nikoli snahu ochránit své předsunuté osady na ještě nedávno palestinském území. Arabský svět považuje tuto Izraelem udávanou obranu svých občanů za jednoznačnou agresi vůči Palestincům vedenou s nevídanou intenzitou. Jestliže se ještě nedávno schylovalo k zlepšení vztahů mezi Araby a Izraelem, což se moc nehodilo Američanům, tak současný stav do všeho hodil vidle. Dění na Ukrajině i v Izraeli vyhovuje Spojeným státům. Díky ukrajinskému sporu vyvolaného snahou Američanů přiblížit své vojenské základny blíže k Moskvě, vydělali USA jen na dodávkách plynu do Evropy dosud přes $50 miliard. S pokračujícími sankcemi vůči Rusku tento kšeft pokračuje. A to nehovoříme o dalších možných získaných výhodách, které plynou z této války. Pokračuje například zabírání kvalitní zemědělské půdy BlackRockem. Dále evropské státy vyprázdnily své sklady zbraní a určitě do nich nebudou nakupovat ty ruské, ale vezmou v úvahu nákup amerických. V tom exceluje naše ministryně války Černochová a podobně přistupují Američané i k bojům v Izraeli. V sousední Sýrii kradou ropu, mohou ji zásobovat levně Izrael, zároveň izraelská armáda je solidním zákazníkem amerických zbrojařů. Evropská unie posílá pro změnu peníze Palestincům, oficiálně však stojí při Tel Avivu. Ve Washingtonu se musí nad idiocí Bruselu usmívat, protože tímto se jim otevírají obrovské možnosti v dalších obchodech s Izraelem. Naši komedianti hrají hru Američanů a svými návštěvami ukazují podřazenost americkým zájmům. Naprostá nenávist k Rusku, z nich čišící, je výsledkem předchozí politické výchovy a následnému výběru k dosazení do důležitých funkcí. Za korupci můžeme brát jejich vysoké platy, naprosto nepřijatelné vzhledem k tomu, jak se u nás jejich přispění hospodaří. Fotografie zachycující Pekarovou Adamovou a Vystrčila, na nich v neprůstřelných vestách velikosti malého nátělníku a občas i blembáku na hlavě pózují před fotografy, zatímco všichni kolem nich mají normální civilní oděv, vytváří umělou dramatičnost. Před leteckým granátem by je tyto pro ně módní doplňky neochránily a dobrý střelec by trefil spíše cokoliv jiného než miniaturní vestičky. Navíc zrovna tito dva ruské vojáky či palestinské bojovníky nijak nezajímají a větší riziko hrozí letadlu přepravujícímu státní návštěvu než této dvojici na zemi. Vše má tak vyjadřovat jakousi hranou statečnost obou představitelů našeho státu. Tu by však ukázali mnohem více, kdyby bez ochranky chodili po českých ulicích. Tam jim však za přístup k našim občanům hrozí lynč. Fiala, Pekarová Adamová i Vystrčil a pár dalších členů vlády a představitelů pětikolkového režimu se už na ulici sami nevydávají. Mezi naštvanými lidmi by jim neprůstřelná vesta už asi nestačila, byť jsme mírumilovný národ. Zahraniční cesty jsou pouze ukázkou poslušnosti projevenou Američanům a v tom jsou naši političtí komedianti skutečnými hvězdami. Co se děje u nás, to je nezajímá. A taky už jim nikdo ani netleská. A teď prosím pozor, přichází Štěpán Cháp. PayPal, mBank nebo komerční banka. Jeden z nich si tu po troškách přikrádá. Dokud se to nestane tomu, kterému člověku, jako kdyby problém nebyl. Nadnárodní online platforma na posílání peněz PayPal začala zlobit. A trvá jí to už několik měsíců. Nikde se o tom ve zpravodajství nedá dočíst, domácí banky předtím nevarují. Stalo se to mé sestře, tak se informace dostala i ke mně. A s jakým údivem jsem zjistil, že domácí pobočky našich bank o tom nereferují a nevarují předtím. Co se děje? Ten, kdo má účet u mBank nebo komerční banky a používá zároveň PayPal, by měl zpozornět. U přeposílání z PayPalu na bankovní účet se můžou peníze zašantročit, nedojdou na účet hned druhý den. Nepřijdou ani další den, ani další, ani další. Na vině je prý aktualizace systému PayPalu, která zapomněla posílat peníze na účty s předčíslím. Nestalo se to teď před Vánoci jen mé sestře. Po nahlédnutí do útrop internetu o tom se zoufalstvím v oku referují stovky lidí, kterým PayPal neposlal peníze na účet, ale někam je zahrabal. Problém je k vidění už od září, kdy lidem přestali chodit peníze. Tady jsou dva z mnoha desítek diskuzních příspěvků na fóru Fotobanky, kde uživatelé jinak řeší prodej fotek do různých fotografických bank. Dnes jsem opět psal na PayPal, že už je to 48 dní, co peníze zmizely a že potřebuju zaplatit elektřinu a teplo, jinak budu mrznout. Jak přesně postupovat, aby mi PayPal vrátil peníze, čekám cirka od 6. listopadu. Na Message Center jsem psal třikrát, dvakrát mi poodpověděli, že 21.11. peníze budou na účtu a teď už ani neodpovídají, respektive dotaz uzavřou. Dejme příklad, který jsem se dočetl na diskuzním fóru. Pán si v září přes PayPal odeslal na svůj účet u komerční banky 40 000 korun. Běžná praxe, druhý den by měl mít peníze na účtu. Byli tam? Nebyli. Nebyli tam ani po týdnu, tak volá do komerční banky, aby peníze vytrasovala. Komerční banka kontruje tím, že problém je na straně PayPalu a že s PayPalem nemůže komunikovat, protože PayPal není banka, oficiálně je to úvěrová společnost se sídlem v Lucembursku. Pán tedy volá na zákaznické centrum PayPalu, tam jej odkazují na to, že mohou zahájit hledání teprve až dostanou zprávu z komerční banky o trasování. Hlava 22. Jako vyšitá. Pán trval na tom, že chce své peníze a kdy je dostane. Paní na PayPalu velmi zdvořile pravila, že to zadá příslušnému oddělení, které se tím bude zabývat. Kdy pánovi přijdou peníze na účet, to neví. Neví to, ani když pán zabouří. Neřešitelná situace. Pán volá opět do komerční banky, i tam mu po nátlaku slibují asistenci. Od té doby chodí už jen automatické e-maily s podivnými instrukcemi, které si často odporují. Jeden z PayPalu ocituji. Chápu, že nás kontaktujete ohledně chybějícího výběru. Pokud jste v minulosti dostali protichůdné rady, chápu, jako by to podkopalo vaši důvěru v nás, ale rád bych to nyní pomohl změnit. Vzhledem k povaze problému nemohu uvést konkrétní časový rámec pro řešení. Ujišťujeme vás však, že jde o nejvyšší prioritu. Mohu vás však ujistit, že jsme na vás nezapomněli a usilovně pracujeme na co nejrychlejším vyřešením této záležitosti. Vzhledem k tomu, že do této záležitosti bylo zapojeno mnoho zákazníků, trvá vrácení všech chybějících výběrů delší dobu. Proto vás mohu ujistit, že peníze budou vráceny, ale nemohu vám slíbit žádné časové rámce. Výsledek pánovi odisej po bankovním kolbišti, podobný jako u ostatních. Do 30 pracovních dnů, tedy asi po měsíci a půl, se peníze na PayPalový účet automaticky vrátí, jiný bědující zákazník nedostal peníze ani po 48 dnech. Jenže vrácené peníze přišly očesané o 200, které si PayPal účtuje jako sankci při zadání chybného čísla bankovního účtu. Je možné, že si ty 200 účtuje domovská banka, ovšem stržené peníze jsou ve výši 200 jak u účtů komerční banky, tak i u mBank. Vypadá to tedy, že sankce vychází ze stáje PayPalu. A na tom jde vidět, že všechny tři instituce nejsou schopné zákazníka informovat, ze všech tří vychází jen podivná mlha slibů, vyřešíme to, ať se dlouhé týdny nic neděje. Sankce 200 přichází při chybném zadání čísla účtu ze strany klienta, jenže onen pán ani nikdo jiný na fóru chybné číslo nezadal. Jen PayPal pochybné aktualizaci vytváří náhodný chaos a někdo si bezostyčně od každého poškozeného účtuje 200 jako bolestné. Ač vina za chybu opakuji, je na straně oněch institucí. Ve fóru je tu k přečtení rada, jak se podobnému zašantročení peněz vyhnout. Stačí na účtu PayPalu vymazat a znovu zadat svou banku a číslo účtu. Údaje se tak nově uloží do systému a k chybě by nemělo docházet. To není rada z českých bank nebo z PayPalu. To odzkoušel jeden z postižených chybou PayPalu. Zda to funguje, netuším, jen předávám dál. Proč se o to musí starat sám zákazník, je zahaleno rouškou tajemna. Jak reaguje PayPal na oficiální stížnost? Jeden z postižených jejich chybou se podělil. Prověřili jsme všechny údaje ve vaší stížnosti. Na základě informací, které v současnosti máme, musíme vaši stížnost zamítnout. Toto rozhodnutí bylo přijato, protože podle našich záznamů byla tato transakce zpracována správně. A co na to Komerční banka a mBank? Z mBank přišla odpověď, že o problému ví už řadu měsíců. Varovali předtím? Nevarovali. Má sestra volala na zákaznickou linku PayPalu. I tam o tom ví už řadu měsíců. Prý se problém týká výhradně České republiky. Dělají s tím něco? No, na zákaznické lince tvrdí, že je to pro ně priorita. Jedna hloupá chyba po aktualizaci systému prioritně už ji řeší několik měsíců, během nich si na každém postiženém hojí svou bolest 200. Je to málo? A když se budou takové chyby dít u tisícovky lidí? Už jenom u jedné tisícovky lidí si korporát přijde nezaslouženě na 200 000 korun. Jen tak, že nechává problém s nejvyšší prioritou vyhnít. Není to krádež? Rozhodně to tak vypadá. A nejhorší je, že české banky k tomu mlčí, jako kdyby drželi basu. Vždyť to jsou jen 200 nezasloužené pokuty a tisíce nakrknutých lidí, kdo by něco takového řešil. Není to neoprávněné obohacování? A není to jedno? Nakašlat na Čechy, všechny zahraniční korporace si tu užívají až nadstandardní Klondike, proč ne i PayPal nebo zmíněné banky. Tady už se může totiž i bezostyšně krást. S největší prioritou, jako vždycky. Byl by to takový krásný zimní den vhodný na bobování, kdyby člověk nebyl v České republice, kde si z lidí dělají dojné krávy, ale úplně ze všech stran. Nedá mi to a dovolím si pana Štěpána Chába lehce poopravit ohledně tvrzení, že české banky, etc., etc. Komerční banku vlastní Société Générale, což je francouzská obchodní banka s centrálou v Paříži. A mBank SA má sice sídlo české pobočky v Karlíně, ale matku má na adrese mBank SA se sídlem Prosta 18 Varšava, přičemž před změnou jména Aloga to byla Brebank SA a ta je vlastně na německou Commerzbank. Tak jaké pak české banky? Můžeme tedy konstatovat, že krávy určené k podojení žijí v českém chlívě, ale ruce, které je dojí, jsou spoza českých hranic. 5. prosince v podvečer svého svátku chodívá Mikuláš spolu s čertem a andělem městy a vesnicemi a rozdává drobné dárky hodným dětem a těm zlobivým vyhrožuje, že když to nenechají, tak si je čert odnese. Dlouhými roky prověřená tradice. Tradice, stejně jako starý český velikonoční lidový zvyk pomláska, spočívající ve šlehání žen muži pomocí spleteného proutí, taktéž nazývaného pomláska a prováděný na velikonoční pondělí. Není to tak dávno, co na tuhle tradici zaútočili progresivní vypatlanci. No a teď přišel na řadu Mikuláš. No jen si to poslechněte. A kdo nebude chtít poslouchat, nechť si to přečte v Parlamentních listech. Tak jen ve zkratce. Mikuláš a čert jako traumatizující zážitek pro malé děti. Pirátka Olga Richterová na sociální síti upozorňuje, jak z toho dne udělat pro děti hezký moment, který nedoprovází jen silný strach ze strašení. své rady opírá i o doporučení psychologa. Místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová je přesvědčená, že děti by si mikulášskou tradici měly užívat i beze strachu. Na sociální síti X se rozhodla seznámit veřejnost se způsoby, které by dětem nespůsobovaly trauma, jelikož dospělí si dlouhodobé následky strašení čerty na dětskou psychiku mnohdy neuvědomují. Představte si, že jako dítě věříte ve strašidelnou démonickou bytost. Ta má takovou moc, že může přijít k vám domů a odnést vás pryč do žhnoucího podzemí. Co nám dospělým může na první pohled připadat neškodné, může být pro dětskou dušičku peklo, upozorňuje pirátka, jaké emoce v den, kdy chodí čert a Mikuláš, děti mohou prožívat. Ve svém příspěvku přidala i kreslenou ilustraci, jak s dětmi správně slavit Mikuláše. Mikulášskou nadílku bychom si měli všichni užít a mít ze svátku pěkné vzpomínky, ne traumata, dodává Olga Richterová závěrem. Má pravdu podpředsedkyně. Asi mluví z vlastní zkušenosti. Pravděpodobně jí něco podobného v dětství potkalo, její rodiče byli nejspíš nezodpovědní, čehož je ostatně znakem to, že se vůbec narodila. A pak ji nejspíš vyděsili a ta chudinka od té doby nevyrostla a má tik. Je mi v podstatě líto. Já osobně si myslím, že ta Mikulášova současná sestava není nic moc strašidelného. Jo, kdyby místo čerta s ním chodila tahle Richterová, tak to by byl teprve ten správný traumatizující zážitek. Ovšem tenhle zlozvyk je potřeba neprodleně zrušit. Pak ovšem bude potřeba přijít s něčím novým. Přijít s nějakou novelou, nejlépe podpořenou Bruselem, že 5. prosince večer budou chodit po ulicích bezpohlavní tvorové s pavým pérem zapíchnutým v zadku, nabízet lajinu a přitom vysvětlovat, jak si ještě v dětském věku sám na sobě vyzkoušet 70 pohlaví. Jen si myslím, že dětem by mělo být neustále vysvětlováno a možná i strašením, aby snadněji pochopili a do smrti si pamatovali, že když budou zlobit, tak je nezničí čert, ale podivná individua, jako je například tahle Richterová. A pokud jim v hlavách tohle zůstane, bude to zárukou toho, že až vyrostou, nikdy nikoho podobného volit nebudou. No a na závěr dnešního monitoru tu mám pro vás nekorektní fejeton. Řeknu vám, toto trvalo. Ale teď už jsem klidný, vše je v naprostém pořádku. Nepsem se v nějakých mainstreamových bobkových listech dočetl, že konečně došlo i na ptáky, i když Janek Ledecký tvrdí, že na ptáky jsme krátký páky. Americká ornitologická společnost totiž ohlásila záměr změnit současné anglické názvy těch ptačích druhů, jejichž označení nějakým způsobem odkazují k rasismu. Jde v prvé řadě o ptáky pojmenované po konkrétních lidech, ale změny dozdají také názvy nějakým způsobem urážlivé a neinkluzivní, protože ptáci nyní potřebují naší pomoc víc než kdy jindy. V první vlně přitom půjde o druhy vyskytující se na území Spojených států a Kanady. Jde například o buřňáka Audubonova, jinak také buřňáka tmavohřbetého, pojmenovaného podle Johna Jamesa Audubona. To byl jeden z velkých amerických ornitologů a přírodovědců, ovšem běloch, což je samo o sobě odsouzeníhodné. Jak řekl již v roce 2021 Jordan Rutter z organizace Beard Names for Burns, ještě horší je to, že bílí lidé, mající zásluhu na objevech ptáků, je pojmenovali po jiných bílých lidech a stále tato jména udržují. A k tomu je nutné připočíst vrcholně odpudivou ohavnost, totiž, že v drtivé většině jde o samé bílé muže, protože žen je tu jen málo a navíc se v názvech uplatnila jen jejich křestní jména. Bude se to prý týkat pouze anglických názvů, takže i taková pěnice Tausendova dostane za uši, tedy pardon, přes zobák. Myslím, že by Češi neměli zůstávat pozadu za svými vzory nejzářivějšími a dostát typickému českému poturčenec horší Turka. Mám tu pár věcí, které je třeba napravit. Třeba takový čáp bílý. Je naprosto skandální a je to svinstvo, že je takový krásný pták bílý. Tu jeho barvu je třeba zakázat, jen nevím, jak si s tím poradí Poláci, Bělorusové a Litevci, pro které je čáp národním ptákem. A je otázkou, co si počnou Moldavané se svou brandy Bělý Aist. Ale to je detail. Stejně tak je třeba zakázat pojmenování jeho bratra skoro rodného, čápa černého, neb to znevažuje menšiny tím, že je přirovnávají k nějakému ptákovi. Vždyť pojmenování například čáp afroamerický nebo tak nějak by bylo přece vhodnější a navíc, jak uznáte, zní to daleko příjemněji. No a takový hýl rudý to zcela zjevně uráží Indiány, co pak jsou to nějací hejlové? A navíc je tu ještě jestřáb rudokrký, no to tedy fuj. Jo, kdyby to byly hýly a jestřáby duhoví a oba by navíc žili inkluzivně v jednom hnízdě, to by byla jiná. Jenže je tu problém. Co kdyby okolo nich poletoval race chechtavý a vysmíval se jim? Na základě těchto ornitologických případů jasně vidíte, že to takhle dál nejde, protože i náš vzor a přítel nejvěrnější USA v tom má také pěkný bordel, se kterým bohužel nic nedělá. Nemají oni náhodou ve znaku orla bělohlavého, který dokonce sedí nad vraty Bílého domu? Tomu, až řeknou, že jej přejmenují, tak bude čumět jako vrána, respektive vrány, co sedají k sobě, jako tamní cvoci, kteří došli k závěru, že ta bílá tam nemá co dělat, protože se stoprocentně ví, že první Američan byl černý, stejně jako ten orel, kterému bílí otrokáři, přišedší bůh ví odkud, přebarvili hlavu ku obrazu svému, tedy na bílo. Stejně tak každý, kdo není zaslepený, vidí, že takzvaný bílý dům je černý jako bota. Ale pojďme zpět domů. U nás musíme urgentně vyřešit problém, co s kosy, už jen proto, že mají žluté zobáky a připomínají ty zlotřilé Číňany. A dál tu máme kulíka hnědého. To by tak hrálo dehonestovat naší menšinu. Divím se, že s tím přejmenováním už dávno nepřišla Romea. Takové znevažování minority, prý kulíci, kdo to kdy viděl. A to vůbec nehovořím o středním východu. A pak je tu další minorita, která musí nesmírně, ale skutečně nesmírně trpět, zvláště když kolem nich prolétne rákosník, třeba že jen obecný. No řekněte, co vás napadne, když slyšíte slovo rákosník? Neuvěřitelné. Divím se, že už dávno Praha libuž nehoří, jak se celá Sapa bouří. Je jen s podivem, že ještě nepřejmenovali husu bílou, pravidelně sedávající na empireu, na husu vrchní parlamentní. Je třeba se také věnovat huse černé. Vhodnější by bylo pojmenování husa senátní vyděšená, což by názorně ukázalo, jak máme globalisticky a genderově uvědomělé osazenstvo na našich nejvyšších politických místech. A pokud svět tvrdí, že Didus ineptus vymřel, tak se krutě mýlí. Neb jeden takový vypasený exemplář se volně pohybuje po ministerstvu války. Už jen přidám šoupálka dlouhoprstého. To se sice nejeví rasisticky, ale je to naprosto nechutný sexismus, který je vlastní jen bílým mužům a naprosto cizí obohacovačům. Tak to už radši uzavřu, a to tím, že všichni tihle progresivisté, kteří jsou v současné době tak aktivní, by měli, bez ohledu na věk, vzdělání a barvu pleti, skončit v černé díře. A klidně si mě kritizujte. Protože nám zbývá ještě minuta, tak ji využijme pro jeden citát. Není ještě rozřešena otázka, zda šílenství je, či není nejvyšší inteligencí, zda mnohé z toho, co je slavné, zda všechno, co je hluboké, nepochází z choroby myšlení, z útvarů mysli povznesené nad obecný rozum. Edgar Allan Poe. To už je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.